galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin isniina bisha oktoobar waa 31 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabnimona waxaa idadajir idinkugu daadihinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah jaamac muula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee xaaladda dadka ka soo qaxay magaalada qandalaha oo ay maalintii lixaad haystaan maleeshiya taabacsan isis.
Meesha la yidhaahdo buruuc hadda waxaa ku sugan 600 qoys oo qaxootiya caruur iyo maato u badan. Waxay u qaxeen dusyaalo, waxay u qaxeen meelaya karimo, waxay u qaxeen baliyadidin, dadkii deganaa dhammaantood waa ka qaxeen. Kadib markay ciidamadaasi la wareegeen, waxay kaloo arkeen maraakiib badda taagan iyo diyaarado.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhaqdhaqaaqa doorasho ee Soomaaliya kaalinta uu ku leeyahay kobaca ganacsi ee magaalooyinka.
Runtii waxay soo kordhinayaan ama ku soo kordhinayaan magaalada dhaqaale, dhaqaalahaasoo siyaabo kala duwan, dhinacyo kala duwan uga iman kara, oo hadday tahay ergooyinka, hadday tahay dhanka transportationka oo ay ka imaanayaan meelo fogfog, dad u loobin garaynaya doorashada ama murashaxiin taageersan.
xubintii cayaaraha, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. xisbiga dimuqraadiga dalkan mareykanka ayaa ku tilmaamay go'aanka hay-adda mukhaabaraadka gudaha mareykanka ee f b i da ay dib ugu baarayso imeelada hillary clinton mid siyaasadaysan. hogaamiyaha kooxda laga tirada badan yahay ee golaha senatka mareykanka harry reid ayaa axaddii sheegay in agaasimaha hay-adda f b i da james comey jagada uu hayo uu adeegsanayo inuu saameyn ku yeesho doorashooyinka, taasoo buu yiri jabinaysa sharciga. Mr Reid ayaa sidoo kale ku eedeeyay Comey inuu iska dhiga tirayo codsi loo diray oo ahaa inuu soo saaro xogta uu hayo ee ku saabsan arrimaha hillary clinton. senator reid oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in f b i du ay hayso xog ku saabsan xiriirka ka dhexeeya ololaha Donald Trump iyo Russia. agaasimaha f b i da ayaa hadal uu soo saaray jimcihii ku amray in la bilaabo baaritaan cusub oo lagu sameynayo emailo gaar ah oo ay hillary clinton ka dirtay emailkeeda gaarka ah intii ay haysay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan mareykanka.
madaxweynaha dalka Kuuriya ayaa wacad ku maray inaysan ogolaan doonin inuu amniga qaranka dhaawaco qalalaasaha siyaasadeed ee sii kordhaya ee salka ku haya kalsooni darrada shacabka ee madaxweynaha ee ka jirta dalkaasi. afhayeen u hadlay madaxweynaha Barack oo lagu magacaabo Chang Yung-kan ayaa maanta u sheegay wariyayaasha in dowladda ay dalda gelin doonto howlaheeda si walba oo ay u wajahdo daruufo siyaasadeed. dadka reer Kuuriya ayaa ka caraysan haweenay ay muddo dheer saaxiibo ahaayeen madaxweynaha oo la sheegay in ay tahay shaqsi daaha gadaashiisa ka haga siyaasadda dalkaasi. dhammaadkii toddobaadkan hore ayaa Mrs Park ay shaqada ka eriday qaar ka mid a golaheeda wasiirada, taasoo jawaab u ahayd baaqiyada soo badanaya ee lagu dalbanayo in ay xilka uga degto.
ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ayaa ballan qaaday in uu dib u dhisayo qaybaha ka tirsan bartamaha Talyaaniga kadib dhulgariirkii cabirkiisu ahaa 6.6 ee ku dhuftay maalintii axadda dalkaasi, kaasoo ahaa dhulgariirkii ugu xoogga badnaa muddo 36 sano ah. waxa uu sheegay in ay dib u dhisayaan guryaha oo dhan, kiniisadaha iyo weliba dukaamada, isagoo sidoo kale yiri waxaanu ka hadlaynaa dhul qurux badan oo dalkeenna ka mid ah, kaasoo quruxdiisa ay muhiim u tahay sumcaddeenna dhuleed. hay-adda qaranka ee daraasaadka cilmiga dhulka ee dalkan Mareykanka ayaa sheegaysa in dhulgariirka maalintii axadda uu xudun u ahaa bartamaha magaalada la yidhaahdo Norjia oo uu gudahana u galay 10 kilomitir, isagoo sidoo kalena magaalada Rome u jirsaday 9 kilomitir.
hay'adda dhallaanka iyo caruurta qaramada midoobay u qaabilsan ee UNICEF ayaa sheegtay in 7 caruur ee dunida ku noolba mid ka mid ah ay saameysay wasaqda hawadu ilaa 6 laab ama wax ka sarreeya heerka caalamiga ee u degsan hay'adda caafimaadka dunida. Warbixintan ayaa la sii daayay 7 ka hor shirka ay qaramada midoobay qabanaysa ee ku saabsan isbeddelka cimilada dunida. UNICEF ayaa sheegtay in wasaqda hawadu uu sabab u dhimashada ilaa 600,000 oo caruura oo da'doodu ka hooseyso 5 sano jir sanad walba. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad naga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneyso magaalada Washington. Guddoomiyihii hore ee degmada Qandala Saciid Maxamed Waraabe, oo haatan ah xisaabiyaha ka tirsan wasaaradda maaliyadda Puntland, ayaa v o eda u sheegay in guud ahaan shacabkii ku noolaa degmada Qandala inay ka qaxeen magaaladaas kadib markii koox gacan saar la leh ISIS ay qabsadeen Qandala. Saciid, oo ku sugan meel u jirta 20 kilomitir degmada Qandala, ayaa sheegay in sababaha ugu weyn ee dadku uga soo qaxeen magaalada ay tahay cabsi ay ka qaadeen diyaarado magaalada dul heehaabaya iyo maraakiib dagaal oo ku soo dhowaaday xeebta. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu u waramay.
Xaaladda ugu dambeysa, magaalada dadkii waa ka soo qaxay, deegaano badan oo horay u soo qaxeen oo degmada Buruc ay ka mid tahay oo hadda ka hor aada ka soo deyseen waqtigii deeqda wasaaradda maaliyaddu ay geysay degmadaas, deeq baanu geynay insha allah. Haddana wasaaradda maaliyaddu waxay diyaar u tahay inay deeq labaad geyso. Waa isbeys ay ka shaqeyso wasaaradda, ma dakhli badan baa kasoo xirda ilaa $100,000. Yacni dhibaataa ka dhacday meesha, dadkii waa qaxeen. Haddeer boosaaso waxaa soo gelaya maanta lay sheegay ilaa saaran dheeraa 100 iyo xoogaa. Meesha la yidhaahdo Buruuc hadda waxaa ku sugan 600 qoys oo qaxootiya caruur iyo maato u badan. Way u qaxeen Butiyaalo, waxay u qaxeen meelaya Karimo, waxay u qaxeen Baledidin. Yacni dadku xarago, dadku dad badan oo ilaa dhowr kun oo guri baa ka dhisan, dadkii deganaa dhammaantood waa ka qaxeen. Kadib markay ciidamadaasi la wareegeen, waxay kaloo arkeen maraakiib badda taagan iyo diyaarado naata ah oo ku dul wareegaya. Waxay yidhaahdeen maraakiib waa layn wada duqaynayaayo dadku saasu usoo cararay.
Waan gartay. Markaa dadka ka soo qaxay ilaa inteebaad ku qiyaasi lahayd?
Waxaan ku qiyaasayaa waa ilaa 1,500 qoys oo meelba jira. Haddee magaalada maantayba waxay ugu intii ugu dambeysay maantay kasoo baxday labo laash bay soo raacday galabtayna. Hadda goor dhoweyna soo gelayaan si aan warka ku hayno. Dadkii badankoodu waxay joogaan magaalada la yidhaahda Buruuc, waxay uqaan xeebaha u dhexeeya Boosaaso, Qandala, Xaabo. Dukaasay dadku uqaxeen, waxay uqaxeen Baledidin. Dad yacni dad aan la koobi karin weeye maanta. Misana nin walba isagoo gaawan oo aan waxba sidan buu gurigiisoo furan iyo bakaaradii oo furan iyo dukaamadii oo furan bay soo carareen dadku.
Waan gartay. Dadka ku noolaa Qandala maxaad ku qiyaasi lahayd guud ahaan dadkan la soconaa dad sawirka siis?
1,500 qoys bay ahaayeen dadku. Meeshaan waxaa laga shaqeystaa kanuun, wax la yidhaahdo waxaa laga shaqeystaa Xiji. Waa magaalo baaxmusan oo qadiimi ah, magaalooyinkii ugu horreeyay Soomaaliya ay ka mid tahay. Yacni magaalo aan ma aha magaalo dhow oo magaalo hadda yar oo hadda magacaabay ilaa waqtigii Talyaanigii ilaa waqtigii bay magaalo ahayd, ma garatay.
Marka waxaad ii sheegtay 1,500 inay kasoo qaxeen dadka ku noolaa Qandalana, ilaa 1,500 baad ku qiyaastay. Marka ma waxaa taas macnaheedu waxa weeye guud ahaan dadkii ku noolaa Qandala way ka carareen?
Dhammaan waa ka carareen, dhammaan. Ma 3 qof 4 qof baa ku haray oo socon waayey dadka wax lageeyey. Kuwa iyagoo kaba la-aana ka cararay baa magaalada jira, oo kaba iyagoo aan kaba sidan ka cararay, iyagoo markii arkeen waxaan ciidankaan madaxa af duuban iyo waxa iyo maraakiib badda taagan iyo diyaarada ku wareegaya, dadkii waa carareen. Wiyahoodu furan baa carareen.
Marka iyo idin xaqiijiyey wararkan, sidee baad ku xaqiijiseen in magaaladii ay haawanayso?
Anigu hadda Buruuc baan raashinjeeyey wasaaradda maaliyadda, iguga amartay wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Cabdulaahi Sheekh iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda Maxamed Yaasiin, oo markaa isa wasiir kuga maqnaay Nairobi buu jiray. Markay maqleen in laga soo qaxay magaalada, anigu raashin iyo waxaan geeyey alaab bacaha roobka iyo wax walbaan geeynay, ma garatay.
Marka
haddana diyaar baa wasaaradda maaliyadda u tahay inay ka qayb qaadato dadkaas dhibtooda.
Marka Buruuc intay u jirtaa Qandala oo kale?
Waxay 20 kilomitir bay jirtaa Boosaasana, waxay jirtaa ilaa 60 mayl oo badda ah.
Waan gartay. Qandala waxaa la wareegay ciidamada aad sheegtay in dadku day ka soo qaxeen oo badana ay maraakiibta caalamiga ah ay taagan yihiin iyo diyaarado saad sheegtay, ciidamadii halkaa qabsaday ilaa hadda ma ku sugan yihiin?
Waa ku sugan yihiin, magaalada waa haystaaniin, iyagaa jooga, iyagaa ku sugan magaalada. Weliba dadka xitaa salsilaa dad qof soo qaxay iyo qof kale iyo ma eegine dadku inay qaxaaniin wa arkayeeno cid lama dhigino, cid wax kuma yeelin magaalada. Sida hadda aan la soconno waxa weeye dadku waa soo carareen, weliba badanaa waxay dadku ka baqeen maraakiibta iyo diyaaradaha dil wareega ayay ka baqeen dadku, iyagu wax yeelaa weli ma geynta qof, qof ma dirin, qof ma xirin, qof ma dhigay.
Adigu ma aragtay diyaarado magaalada mar haddaad 20 kilometer u jirtid wax diyaarado ah oo dul heehaabaya?
Waa arkay diyaaradaan arkay, waana soo gaareen buru, waa soo dul heehaabayeen, waa dul taagan yihiin. Waa marka waxaan rabaa inaan kuu sheego, waxaa jira dadka magaalada Qandala, dad baa jooga baacimsara, dad baa wasiira ugu jira, dad baa baarlamaanka ugu jira, hay-adaa jira, wax gargaara iyo wax u tegay midna ma jiro. waxaan codsanayaa dadka u dhashay degmada ama ha ahaadeen dadka wadajoogta ama dadka deegaanka ay, waxaanu ka codsanaynaa inay dadka gaaraan, dadkii xeed bay joogaan, bisha ma sitaan, cunno ma sitaan, iyo kabalaad ay ka yimaadeen, dadkaasi waxay baahi badan baa haysataa. dadka walaalahoodo islaamka, qof kasta oo wax garanaya, shirkada reer Qandalaadaa u dhashay, waxaan ka codsanaynaa dadka in gargaar degdega lala gaaro, dadka wadaadada ah, baacimusharka, hay-adaha dowladdana waxaan ka codsanaynaa kolay dowladdu kolay anagu waxaan ahay qoladii ugu horreysay oo Puntland ee tagtay, dowladda Puntland ayaa ka warqartaa, waana diyaar bay u tahay. aniga xisaabiyaha waa laygu amray inaan wax kasta oo aan hayo, dakhligii aan degmada u hayo, inaan ku celiyo.
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Qandala, Saciid Maxamed Waraabe, oo haatanna ah xisaabiye ka tirsan wasaaradda maaliyadda, waxaana u waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar isaga oo jooga meel 20 kilometer u jirta Qandala.
dadka ku nool magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa v o e da u sheegay in mar kale ay dowladda Kenya bilowday dhaqdhaqaaq ay dib ugu dhisayso derbi mara xuduudda labada waddan, kaasoo Kenya ay horey u sheegtay inay doonayso inay kaga hortagto ama kaga hortagayso weerarada Al-Shabaab. dadka magaalada oo ay ku jiraan Nabadoono iyo dad kalaba oo la soo xiriiray v o e ayaa sheegay in derbigan uu xaafada ka mid ah xaafadaha Beled Xaawo uu mari doono dhinaca dalka Kenya haddii uu ku socdo jidka haatan uu dhismuhu ku socdo. Jaamac Buule Jaamac ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha cusub ee Beled Xaawo, Maxamuud Xayd.
bismillaah, arrinkaasi walaal wuu jiraa, waana hadda waa xaqdin baa lagu jiraa. hadda ka hor dowladda federaalka ah iyo dowladda Jubbaland waa isugu timid mar uu warbixin ka keenay guddoomiyihii hore degmada Yuus Maxamed Cabdiqaadir, xoogaa culaysaana uu dareemay qaydhadhaan buu ku dhuftay. waan isugu yimid, waa la arkay wixii meesha ka jiray, waxaa la ogaaday marka hadda wax badan marka ayada wax badan aysan taagnayn. haddee Kenya waxay taagan tahay maadaama dhibaato dadkeeda shacabka ahaa, nimankii xadgirka ahaa oo shabaab ay u geysteen waxay yidhaahdeen derbi waan samaynaynaa. derbi marka labadii magaalada lagu kala qaybiyo, aniga kolley Maxamuud ahaan ma soo dhaweynayo, iyo sidii magaaladana waanahay, sababtoo ahna dadku waa hal dad, labadii magaaladana way isa galeen, saaxiib baanu nahay, wax kasta oo bini aadan ka dhexeeya naga dhexeeya, wax badanna waa wada degneen, ilaahay baanana wada jijiyey. waxaan anaka dooranay ma aha inaan Kenya iyo Soomaaliya saan wada degaan, Beled Xaawo iyo Mandheerana saanay wada degaan. annagu waxaan xulanay oo aan maxaan ku dhahday dooranay maaha, wax ilaahay keenay waay, taasoy tahay waxa loo baahan yahay sida aan u wada degannahay, si fiican oo sharaf iyo cizi leh oo laba dowladood ah oo iimaan la horta inaan u wada noolaano wey muhiimadda.
mudane guddoomiye, waxaad noo sheegtaa marka derbiga dhismihiisu hadda halka uu marayo iyo xuduud ahaan meesha uu saaran yahay.
walaale, horta meesha la yidhaahdo Urac Bilaash baa laga soo bilaabay oo webiga qarkiisa tribolatry angolka ah kiyo anaka Ethiopia ku kala gadoonno, dirig baa lagu soo xiray oo dheerdheer baa lasoo geliyey, adigu ilaa 1 kilometer meelahaasa lasoo geliyey, weli lama soo fogeynin. meesha kuudka loo yaqaana muusan soo dhaafin, muusan soo gaarin weli, laakiin hadda waxaa la xaaqayaa dhulkii baa la xaaqayaa iyo meelihii sida loogu diyaargaroobi lahaa. dhanka Kenya, xogaa ilaa afar mitir ilaa lix mitir meelahaas xuduudi dib uga baxdo dhanka kenya xageeda u baxda gadaale oo boorarka dib ay uga yara duruqdaba lix mitir meelahaasay banaysa. Dadka deegaanka xaaladooda wallaahi way kacsan tahay, aada iyo aaday maanta u buuqeen, mudaharaaday sameeyeen, meeshu waana ugu tegey anagoo nool shaqa maalmeedkii wataa la yidhi meeshaan rabshaa ka socoto ee waan tegey qoladan kiyaankaana dharaad waan u tegey oo anaa madheera usoo gudbay baasirxiran iyo waxaan kala hadlihayey nabadgelyada iyo xuduudda iyo iskuulaha iyo dadka inay dadku wax dhibin dadkaan ay islahan yahay dadku wax dhibin yihiin nian kor ka imaaday oo labada magaalo ifku waxaaka aan laga aargudanin oo gabar ay gabar yayihiin inay iscaawiyaana loo baahan yahay gireen laga wada qeyb qaadanayo. Sidaan gidaarkana waan kala hadlay dowladda waxaan ku nihi annagu iyo siyaal baa nahay iyo sida mandheeha madaadahi nabadgisi ayaa nahay baan ku nihi aan u baahnay in magaaladii ay si wanaagsan nagula soo gaaro wanaagkana dowladdeen mana cod dirsan jubbaland ilaa federaal wax o dhan waan la hadlaynaa taasaanu ku ballanay ayagoo saaki meesha iska xaqaaqanaya dadku ay moodanina hore isu socoto guri la duweynay ma jiro meel waxlo ma jirto laakiin dadku saasaanta waxay usoo haddii military iyo force iyo beebayaal iyo dad ay soo socdaan inay dadku wax loo dhimaayo qoladan kenyaanka ah militariga ninkii ugu sarreeyay waa kulamay oo jaanka ahaa wuxuu yidhi waxba anigu ma samaynayo gurina ma duminayo laakiin waxaan inaan xaqiijiyaan u baahnahay xuduudda labada dal.
Maxamuud Xayid Cusmaan, mudane guddoomiye, waxa aad noo sheegtay in degmada ay yimaadeen hadda ka hor wafdi ka socda dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Jubbaland iyagoo fiirinayay xaaladda dadka ay ka qaylinayeen ee xuduudka, waagaas waxaa saxaafadda loo sheegay oo wareysiyo aanu qaadnay aynu ugu soo gaareen in wax dhiba aysan jirin, wax meesha ka qodanna godad ay yihiin, godadkaasna ay xuduudka kenya ku eg yihiin. Hadda waxaa muuqata godadkii in ay tiirar lagu dhisay oo sida aad sheegtay ilaa iyo meel magaalada ku dhow ay soo gaareen. Dadka saaka la soo xiriiray V O edana waxay noo sheegeen in safka socda iyo meesha uu marayo deyrkan la dhisayo uu magaalada dhex galayo, khasaarihii ugu horreeyana la gaaray oo la dumiyey suuli ka mid ah xaafadaha ugu soo horreeyo ee deegaanka reer degan. Marka miyaadan u jeedin in arrintani ay soo dhex galayso magaaladaadii?
Wal magaaladaydu talabar kiinay ku jirtaa alaama ka markhaati kacayo, dadkuna way dhisteen ayagoo dhulkii ban markay soo qaxeen dhulla-aantii iyo deegaankii ayagoo ka cararayo oo ka cararhayo meelaha u dhow boodharaday ka adeegan karaan ayagoo cararay dhanka kenya way soo galeen. Haddii ay soo galeenna kenya dhibka maysan keenin maysan qaylin kenya markayda way gadanay way joogtay dowladda way joogtay dadkiina way iska degeen. Haddii laga celin lahaa maanta tantaalama yaal ma taalleen marka taas gaaris laga dhacay weeye labada dhanba ay ka gaabiyeen. Haatan midaan taallo oo lagu samaynayo hadda guryaha la dubin lagulley waa la dubinayaa waxaa isaga imaanaya labada dowladood wasiirkii ku-xigeenka arrimaha Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen waa imaanayaa, wara saabka waa imaanayaa, waxaa kaloo imaanaya golihii wasiirada wasiirka amniga imaanaya. Marka intii laga imaanayo laisaga imaanayo waxaan rabi maanta ku hadalnay hala joojiyo wax dhibaatana ma jiraan anagoo iska socono oo walaalo ah annakii kenya dadkanaga shacabkana waxba loo dhimaynin an arrinkaasaga dhammayn doonaa insha allahu biidhnilah. Laakiin meel la dibinayna ma jirto, masquul la dibinayna ma jirto, waa daalimiin wiqoosaasilbeen bay sheegeen. Aada iyo aada aan ugu xumaayo waxaan jirin la sheego dadka ilaahay ka baqeen. Marka waxba barabagandara waxaa ma tarayso dadkaa ku kala taga mawiyo dad suwayn soo dhawaado marka weli waxba maysan dibinin. Laakiin markaan si imaano dhan kaste adakoo janaal qara in la yidhaahdo oo aada u tababarnaa xuduudda xuduudaha soomaaliya aada ugu tababarna maasha allah nin fiican ayay yimid haddana midhaa wuu imaan doonaa insha allahu biidhnilah kariim. Marka waanu wada hadli doonaa.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha cusub ee degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, Maxamuud Xayid, oo khadka taleefanka ee Balad Xaawo goor dhaweyd ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, dhadhayaaqa doorasho ee Soomaaliya ka socda ayaa abuuray kobac dhinaca dhaqaalaha ah iyo ganacsiga ah kadib markii musharaxiin labada aqal iyo kuwa madaxweynenimada ay lacaga badan soo geliyeen suuqa. Lacagtan ayaa ka imaanaysa diyaaradaha ay isticmaalayaan musharaxiinta iyo ergooyinka, hoteelada iyo shirarka isdaba jooga. Haddaba qaybtii koowaad ee barnaamijka ku saabsan doorka lacagaha doorashada iyo kobaca dhaqaalaha waxaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garoowe Nuux Muuse Barjeeb.
Tan iyo intii ay bilowdeen ololayaasha doorashooyinka labada aqal iyo tan madaxweynaha waxaa abuurmay fursado dhaqaale intooda badan ay ka faa'iideysteen ganacsatada Soomaalida. waxaa magaalooyinka ay ka dhacayso doorashooyinka soo gaaray dad badan oo qurba jooga waxay musharaxiinta bilaabeen inay isaga gudbaan gobollada taasina waxaa ka faa'iiday dhinacyo badan oo uu dhaqaale ka soo galay magaalada garoowe waxa ay ka mid tahay meelaha loo calaamadeeyey in doorashooyinka aqalka hoose ee soo socota ka dhacayaan sidoo kalena dhowaan lagu qabtay doorashadii aqalka sare waxaana kula kulmay magaalada dad badan oo dhammaantood tilmaamay in doorashooyinkan ay dhaqaale soo geliyeen dalka dadkaas waxaa ka mid ah cabduqaadir maxamed warsame jooloqo oo ah cilmi baare madax bannaan
waa mahadsantahay nuux waxa weeyaan doorashooyinkan ka dhacaya caasimada puntland ee garoowe ee heer federaalka ah runtii waxay soo kordhinayaan ama kusoo kordhinayaan magaalada dhaqaale dhaqaalahaasoo siyaabo kala duwan dhinacyo kala duwan uga iman kara oo hadday tahay ergooyinka oo 1887 ergey ay isugu iman doonaan caasimada puntland kuwaasoo dooran doona aqalka hoose hadday tahay murashaxiinta u taagan aqalka hoose ama murashaxiintii hore doorashadii hore u dhacday aqalka sare hadday tahay dhanka transportationka oo ay ka imaanayaan meelo fogfog dad u loobin garaynaya doorashada ama murashaxiin taageersan marka dhaqaale fara badan baa isleeyahay uu kasoo gelaya magaalada oo dhinacyo kala duwana si dadban iyo si toosa intaba
cabduqaadir wuxuu tilmaamayaa in dhaqaalaha xooggan ee dalka soo gelaya uu wajahayo dhinacyo badan lana dareemi karo saameyntiisa
runtii markaan leeyahay dhaqaalahaasoo noqon doona mid dadban iyo mid toosa intaba way isugu jiraan oo tusaale ahaan hadday tahay hodheeladii hadday tahay maqaayadihii hadday tahay businesska kale magaalada ka jiray intaba uu saameyn doonaa dhaqaalahaas iyo dabcan siyaabo dadbanna waa uu kusoo geli karaayo shaqsiyaad maxay ahayday xiriir laleh ama ku taageeraya dhaqaale si toos iyo si dadbanba labadaba wuu ku iman karaa baan isleeyahay uu ku geli karaa dhaqaalahaasi magaalada
goobaha hoteelada ayaa noqday kuwa mashquula oo ay adag tahay in la helo waqtigan qolaal bannaan sida ay inoo xaqiijiyeen mulkiilayaasha hoteelada qaybtood oo aan la kulannay
magacaygu cabdulaziz yuusufbare weeye runtii mulkiilaha hotel juba runtii waxaan soo odhan karnaa dadka reer budlaan meelay joogeen baqurbe iyo gobollada intiisa kaletaba inay maanta caasimada laguwada sugan yahay waxaana socda dhaqdhaqaaq aad iyo aada u wanaagsan waxaan leenahay runtii dowladda budlaan oo runtii hirgelisay in maaragtay doorashooyinkan iyo degaankaba dadka degaanka oo hirgeshay in si nabadgelyo ay ku dhammaado aqalkii sare haddana la sugayo aqalkii hoose
waxaa soo badanaya dalbaadyada la xiriira in deegaan loo helo ergada iyo dadka kale ee doonaya inay helaan xubnaha aqalka hoose
yacni kambasitiga yacni hudheelada ama dadka yimi wuu ka weyn yahay yacni baahida hudheel oo jirtay waanaha yani aada iyo aada baa maaragtay ay u ballaaran tahay aada iyo aada baan uga faa'iidaysanaa dhaqaaq aada u fara badan baana jira ilahay baan u xamdinaqaynaa iyo nabadgelyada iyo
ganacsatada ayaa sameeyey u diyaar garow ay kaga faa'iidaysanayaan fursadan ay sahashay doorashooyinka
qiimaha wax isbeddel kuma iman laakiin waxaa aada u badan maaragtay in aan weytinka dadka sidii ay meel u heli lahaayeen de wixii service oo loo baahan yahay ama maaragtay shaqa ee loo baahan yahay aan qabanno ilaahay idinkiisa waxaanuna jecelnahay inaanu maaragtay u diyaar garowno sidii aan ugu heli lahayn maaragtay shaqooyinka aan uga qayb qaadan lahayn waana soo dhaweyneynaa waana sugaynaa ilahay idinkiisa ergooyinka runtii waa maaratay waa u diyaar garowna diyaar garowgeeda waan ku jiraa
waa xilli kooban haddana ay ka faa'iidaysanayaan bulshada iyadoo dadka ay ku gaarayso siyaabo kala duwan
magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamuud warsame cabdi guraasi hawshu intii ay bilaabatayba waa la dareemayey haddii hawshu intay socotana waa la dareemaya markay dhammaatana way dhammaanaysaa waa intaaun hawsh socoto hudheelada hurdada dad baa u furtay dhaqaalay ka heleen kuwa cuntada dad baa u furtay dhaqaalay ka heleen gaadiidleyda tagsiileyda dadka dhulkaa maraya oo dhan kulligood way dare kuwaas si fiican bay u dareemi karaan kulligood way wada dareemayaan dadkaasu iyo dadka kale kuwa shaxaadayaa jira kuwa maxaanku wax shaxaadayaa jira kuwa dee adigu waa la isku dhex nool yahay oo dadka gudaha dad badan baa dareemaya marka dadkaasay ka muuqanaysaa ka muuqataa
nuux muuse birjeeb v o a garowe
dhinaca kalena beesha caalamka ayaa walaac ka muujisay wax ay ku tilmaantay eedo isa soo taraya oo ah musuqmaasuq la geliyey hanaanka doorashada iyo cabsigelin lagula kacay musharaxiinta baarlamaanka ergooyinka iyo saraakiisha doorashada dalalka ka taageeraya Soomaaliya dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga iyo xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa mar qura soo wada saaray war saxaafadeed shalay markii ay dib uga dhacday doorashadii aqalka hoose oo la filayay in la meel marayo 8 maalmood ka hor. Warbixintan Sahra Cabdi Axmed ayaa nooga diyaarisay soo jeedinaysa.
War saxaafadeedkan beesha caalamka waxa uu yimid iyadoo 7 cisho la dhaafay xilligii loo asteeyay in lagu soo gudbiyo xubnaha aqalka hoose oo la soo dhaafay iyo iyadoo ay ku gadaamay yihiin dib u dhacyadaasi Hanaan Muusuqmaasuq oo la sheegay in qotadiisa ay gaari karto heerka gobolada. Waxa dhawaaqan mideysan ee beesha caalamku uu ku baaqay in si dhaqso ah loo soo ebiyo xilliga loogu talagalay hanaanka doorashada aqalka hoose, taasoo lagu sheegay war saxaafadeedka inay ka hortageyso in la siiyo fursad qaswadayaal doonaya inay majra habaabiyaan doorashada xilligeeda. Professor Hussein Warsame waxa uu baraka yahay jaamacadda Calgary ee dalka Canada, waxa uu ka mid ahaa xubnihii magaalada Muqdisho sanadkii 2012 ka mid ahaa guddigii dastuurka iyo soo xulistii xubnaha baarlamaanka ee hadda waqtigoodu uu dhammaadka yahay. Isagoo jooga Calgary, Canada, ayaan weydiiyey war saxaafadeedka beesha caalamku ay sida wadajirka u soo saareen ee ku salaysan Muusuqmaasuq iyo dib u dhac haraya doorashada waqtigan waxa sawir ahaan uu ka bixin lahaa.
Waxa la filayay aqalka ee hoose inuu ku soo dhammaado 23-kii bishan. Aqalka hore sarana umar horeba dhammaado. Xataa aqalkii sare ayaan dhannayn hadda. Oo dowlad goboleedyadii maamulaysan Soomaaliland oo kale waxba lagama hayo, hir Shabeelle weli waxba lagama hayo, kuwii kale laftoogu sidii loogu talagalay wuxuuna soo gudbinin oo qaybtii dumarka weli way maqan tahay. Dad badanba waxay ka cabanayaan in ma garanaysa aan loogu qaybinin qabiilooyinkii sida ay ahayd loogu qaybinin, marka iyo dhibaatkii hoosaan xaaskiisana xataa soo dhammaanin iskaba dhaafkii sare, sidaa daraaddeed aad iyo aad bay ugu qayliyeen oo Muusuqmaasuq ayaa dib u dhaca.
Dhinacyada Soomaaliya ee ku lugta leh arrimaha doorashada ayaa loogu baaqay inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo lagu dardargelinayo qabsoomidda doorashada, iyadoo sidoo kalena madaxweynayaasha maamul goboleedyada si gaar ah loola hadlay iyo hoggaanka dhaqanka gobollada oo iyagu soo xulaya xubnaha baarlamaanka.
Idinka ayaa mas-uuliyadda u dambaysa, madaxweynayaasha gobollada ayaa saaran tahay mas-uuliyadda u dambaysa haddii odayadu ay wax khaldaan. Oo laba arrimoodba ay wax ka khaldaan. Kow, inay dee qabiilooyinba loo qaybinayo qabiilooyinka ay ugu qaybiyaan si cadaalada. In qabiilooyinka laga tirada badan yahay laga qaybgeliyo meesha ka soo baxaan. In haweenkana 30% loo qaybiyo ee aqalka sare xataa hadda aan u buuxin laakiin soo dhowdhow yahay in magaranaysa iyadana la hubiyo. Arrimaha marka waxa laga rabaa ilaasaaxa ugu dambeeya waxa la milaxweynayaasha gobolada lahee ay hubiyaan in arrimaha dhaceen. Haddaanay dhicin, international community-gu beesha caalamku waxay u aragtaa inay iyaga mas-uuliyaddu saaran tahay. Maaha arrin fudud, maaha sahlan arrintaas.
Markasta oo beesha caalamku ay walaac ka keento hanaanka doorasho ee Soomaaliya ee sanadkan ay doonayaan beesha caalamku inay u qabsoonto iyo madmadowyada uga dhex muuqda xagga wax isdaba marinta, waxa ay calaamad su'aal sii saartaa aayaha dambe ee dalkan ay la degeen 22 sano dagaalada ee la doonayo in doorasho qof iyo cod lagu gaarsiiyo mustaqbalka dhow, isla markaasina dib loogu soo celiyo sida beesha caalamku ay sheegayaan hanaankii kala dambeyntii iyo amniga. Haddaba darowga beesha caalamka ee ku salaysan sida ay wax u socdaan saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya? Professor Hussein Warsame waxa uu baraka yahay jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Waxaa dhici karta in mustaqbalka xataa Soomaaliya oo dhan uu khatar galo iska dhaaf doorashooyin, oo waa kan hadda Al-Shabaab ay soo xoogaysanayo, waa kan xataa Daacishkii ku soo xoogaysanayo goboladii bariga, waa ka Itoobiyaankii iyagu xilligasnimo la'aan muujiyey ay kala baxeen ciidamadoodii gobollada qaarkood markii xaalku ugu xumaa oo imin sabaab ay qabsanayaan gobollo qabsanayaan. Taasi waxay keeni kartaa marka haddii dowladdana loo arko doorashadu inay u dhacdo si aan xaq ahayn, in dadku ay yidhaahdaanba waartanba xaq maahae dee shabaabka laftigiisuba ha iska yimaado. Marka waxaan kula talinayaa dowladda dhexe iyo dowladaha gobolladaba in biliis min fadlakum in laydiin arka xataa inaad cadaalad samaynaysaan oo aad hubisaan in waxan ay cadaalad u dhacdo, haddii kale mustaqbalka waddanka ayaa godgelaya.
Dhinacyada sida wadajirka war saxaafadeedkaasi walaac ah u soo saaray shalay waxay isugu jiraan xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee UNSOM, kaasoo si wadajir ah ay dhinacyada kale ee qaramada midoobay midooda Afrika, urur goboleedka IGAD, Itoobiya, Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska iyo Maraykanka kuba ay bahwada ku ahaayeen hadalkaasi waxaana dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo ay la jiraan hoggaanka dhaqanka ugu baaqeen inay ka digtoonaadaan cid kasto carqaladeyn karta doorashada iyo musuqmaasuqa waqtigan uu muuqda waxaana si cad loogu sheegay in mas'uuliyadda ay qaadi doonaan cidii ku guuldareysata inay meel mariso darafteeda waajibaadka ka saaran in doorashadu ay hab maamuus u meel marto waa war saxaafadeedkii labaad oo beesha caalamku ay si wada jira u soo saarayaan iyadoo dhinaca kalena dib u dhacyo ay soo wajaheen iyo musuqmaasuq beesha caalamku ay ku eedeenayaan dhinacyada Soomaaliya ee la xiriira soo xulista xubnaha aqalada hoose iyo sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee sanadkan uu yeelay.
Adeey mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi soo diyaarisay soona jeedinaysay waxaana idin kaga imaaneysay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.
VOA.
Galab wanaagsan dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay qaybteen dambe ee barnaamijkeena galabnimo halka aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa idinku soo maqan oo aad goor u maqli doontaan doodii gaabnayd qodobo ay ka mid tahay iyo Soomaaliland ciyaaraha gobolada iyo waliba barnaamijkii ciyaaraha iyo ciyaarihii oo dhan marka hore si qodobadii warka ugu doolka roona.
Waraysi wada jira u soo saareen hay'adaha rugta ganacsiga caalamiga ah ee ICC iyo hay'adda habadaha caalamiga ah ee IBM ayaa lagu sheegay in inkastoo 20 sano ee la soo dhaafay ay hoos u dhaceen kaysaska afduubka badaha caalamiga ah ay haddana ka jireen xeebaha galbeedka Afrika iyo koonfur bari Aasiya khatarta afduubka ay geystaan burcad badeeda. Warbixintii ugu dambeysay ee ku saabsan burcad badeeda ayaa waxay muujinaysaa in burcad badeeda ku hubaysan qoryo iyo midiyo ay 110 qof afduubteen 9 bilood ee ugu horeysay ee sanadkan 2016. Dalka Soomaaliya ayaa warbixintu xustay in wax la xiriira dambiyada burcad badeednimada aysan ka dhicin bilihii ugu horeeyay ee sanadkan marka laga reebo hal isku day oo ka dhacay gacanka cadmeed intii lagu guda jiray 9 bilood ee ugu dambeeyay sanadkan keen aanay wali xaaladu ahayn mid la isku halayn karo xeebaha u dhow meelaha ay shariicadan dooyaha kooxaha burcad badeedu ay ka shiraacdan. Burcad badeeda waxaa kale oo ay afduubteen 94 ka mid ah shaqaalaha maraakiibta isaga kala goosha badaha caalamiga ah kuwaasoo ay ka qaateen lacago madax furashada iyadoo dalka Nigeria uu yahay halka ugu daran ee ay sida aadka ah uga dhaceen falalka burcad badeednimada waxaa sii raaca dalalka Indonesia, Malaysia, Guinea iyo waliba Ivory Coast. Ugu dambeyntiina warbixintan ayaa faahfaahisay in 72 waddan oo caalamka ay ka dhaceen ilaa iyo 114 weerar oo la xiriira burcad badeednimo.
Hay'adda dhallaanka iyo caruurta qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in 7 caruur ee dunida ku noolba mid ka mid ah ay saameysay wasaqda hawada ilaa 6 laabna ama in ka badanba ay ka sarreyso intii loogu talagalay. Warbixintan ayaa la sii daayay 7 ka hor shirka ay qaramada midoobay qabanayso ee ku saabsan isbeddelka cimilada dunida.
Wararkan iyo warbixinadana cidii ay seegan waxay markale dib uga daalan kartaa website-keena voasomali.com. haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA Zainab Abukar Maxamed.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubno ka tirsan ururka Daacish ayaa dhawaan la wareegay magaalada Qandala ee gobolka Bari. Hase ahaatee maamulka Puntland ayaa sheegay inay jawaab ka bixinayaan isla markaana aysan ogolaan doonin in Daacish ay gacanta ku hayso. Maxay tahay sababta ay hadda u bartilmaameysatay Daacish magaalada Qandala? Magaalada oo la sheegay inay adag tahay in safar dhanka bariga ah lagu gaaro marka laga reebo dhanka badda ma dhici kartaa inay adkayso in Puntland ay si fudud ku qabsato. xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxa igala qayb galaya Jamaal Cilmi Faarax oo ka tirsanaan jiray ciidamada badda Soomaaliya muddo dheerna ka soo shaqeeyay Qandala ee Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo ka mid ahaan jiray ciidamada militariga Soomaaliya oo isaguna aqoon durugsan u leh deegaanada gobolka Bari waxaana hadalka ku horeeyay Jamaal Cilmi.
Waad mahadsantahay idaacadda VOA iyo barnaamijkeeda. Aniga fakarkayga Qandala waa arrinteedu kabgantaaleed weeyeen Soomaalidu waxa ay ku mahmaadaan oo ku hal abuuranaya ninba dhinacba iska tusta. Waxa waaye sida haddaan maqashaysanahay nimanka qabsaday waa yaryahay teedkoodu oo tiro yar baa la sheegay oo la sheegay hadda iclaamka iyo warbixinta iyo sida isgaarsiinahan ka helayno tiro yar baa qabsatay. Laakiin waxaan ka aaminsanahay calanka markay surayaan nimankaani ka hor bay joogeen Qandala. Markaanay calanka surayaan diyaaradda kuma soo degin doonnay ta subax isku yimaadeen oo baroosiga u tureen kama soo daadan ka hor bay joogeen si dhibeyd ah oo ay ugu qarsoonaayeen oo ka abuurmayeen mar bay fakarku fakar buuna ku soo galay daacishigu markii hore fakarkaasna mujtamaca ayaa looga faa'iideystay dad in laga abuurto waa wax dhici kara meeshaasna saas ay hadda ugu sii ifanayaan oo xeebihii bari carab oo dhan oo ku furan inay ka helaan saldhig ay ka samaystaan istaraatiiji ahaan inay arrintaas target garaysanayaan hadafkoodu waa wax dhici kara. Horta ku joogitaankeedu waa igala ballaaran yahay dadku sidau hadda u arko.
Wadmaasantaha Jamaal, dib baan kugu soo laabanayaa. Colonel Cabdirasaaq, aragtida Jamaal waad degaysatay, sideebaad adigu fikir ahaan u aragtaa qabsashada Daacish ee Qandala?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Seynab waa salaamaya adiga oo idaacadda V O A-da iyo ka qaybgalayaasha. Daacish Qandala ma qabsan karo, Puntland ciidan adag bay leedahay oo xagga badana ka dhisan, xagga birigana ka dhisan. Waana meelaha halis halbowlayaasha badal boosaasada kadib laga ilaaliyo ayada iyo Laasqori. wax ka geli karaan ma jiraan maraakiib iyo doonyo dagaal waa 99 tirada gashay iyo waxa ku jira iyo magacaan iyo daacish iyo khatar military oo iyo istaraatiijiyada meesha oo ah meel halbowla ah badaha caalamka ama Soomaaliya marka loo eego meesha khatarteeda iyo waxaan isma leh wax military tiradu waxa la qarar la iska rabaa 500 ila 700 ba waxay ka degeen garacad ilaa 200 iyo samtina waxay ka degeen suuj oo difaac qalcadeed 10 ka loo dhigay waxyaabaha dhabta ah waad garan ka dhab Puntland sidii u jabisay marka dad 30 iyo ama waji qabiil han noqdeen ama waji siyaasi 30-40 konton qof oo meel ka galay meel yar oo xeeba wax macnaheey sabayn karta ma jirto marka wax khatar oo sidaas ma
wa ma san tahay Jamaal baan ku laabanaya Jamaal waad degaysataa aragtida Cornelka
xaqiiqda dhabta aan ka hadlayo aniga fakarkayga waxna waa wax raayil caamka waxna waa maxay kula tahay noqon doonta ama kontan ka gasho ama 20 ka gasho Daacish iyo Al Shabaab sida galgalab kuwa jooga sida kuwa jooga baalka leeyahay buurta Geeldoora dhinaca Soomaaliland iyo baran iyo dhulka u dhow sida kuwa hadda ku jira Qandala lama oran kara Daacish ma waa Daacish ma la dhayalsan karo waxa soo haray dayaca Puntland dibaad dayacday maamulka shaqeynaya dayacay waxa soo haray istaraatiijiyada military buurtaas 100 nin haday fuusho 200 nin kama bixin karo aqoontaan u leeyahay
wad maasantahay waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq waad degaysanaysaa dooda Jamaal oo wuxuu leeyahay Puntland waxay ahayd marka horeba inay ka sii fikirto Qandalo dhan istaraatiiji amni ahaan intaanay hadda ku hanjabin inay magaalada la wareegi doonto ada sideebaad u aragtaa doodiisa
ada sayda Puntland taariikhda baan ku sheegaya urdimeed 92 ayagoo awood leh bay galeen waa lagu jabiyay 2007 bay galeen waa lagu jabiyay 2010 bay buuraha galeen ilaa 2012 waa lagu jabshay waxay galeen mar haddeer 2015 14 ay galeen waa la jabshay
inkastoo qadooday wali ka dagaalamayaan ee buuraha
isu haddeer waad ogeydeen ciidankii aad awooddaad ahayd lahaa waa la jabshay meeshana kama uma meesha u socday ciidanka badda u diiday inay halka ka dagaan waa wax dhab ahaan ku sheegayo haddeerna waxaan ku sheegayaa 90 km kama ay soo galin Baabulmandab oo boosaas u jirta dhulka
faransiiskaba dad guri galay baaba dadkii dad markaa kontol iyo labaha meel isku midaabiyo guri galay wax macnaheedu ay sameeyseen ma jiraan
jamal gabgabada doodan isla soo gaarnay adigoo eegaya qatarta guud ee waxa jira maxaa la gudboon dawladda Soomaaliya ee gudaha maamul goboleedyada Puntland ugu horreys
nagu waxaan naqaanay urur fara badan oo urur diimeed ah oo in badan soo maray haddana ay ugu dambeysay ururka Al-Shabaab faction cusub waaye oo warwareegaya oo kor loo hayay meeshii ugu horreysay oo ka cagaragtay waa halkaas hadii si fudud looga siibo oo laga hortagana laga yaabee inay saas arada ku dhaafaan haday ku ballaartaan istaraatiijiyada ay wataan ay tahay silsiladda Golis ilaa Somaliland ilaa iyo gacanka cadmeed ku taasan ilaa tasiiradaha xaniishul asqar ilaa xaniishul akbar biryaman iyo hubkas yaani sida fudud looga heli karo iyo taakulada carabtan iyo dhulkan ma taqaanaa Cumaan iyo Saudiga iyo dhulka Bahrain iyo ay ka taaka wax walba uga iman karaan gulmadkooda istaraatiiji ahaan nimanka factionka cusub meeshii ugu horeysay oo ay ka cagadhigteen ama aanu aragno calankooda Afrika meel ka taagan yahay Soomaaliya waa qandara marka Puntland waa dagaalami kadhaa waana ciidana waareedahay meeshana waxa weeye sida hadda ay tahay hadii ay Puntland ay hesho shaxda fintirigteeda waa tar weeye jarta hadday Puntland hesho waa wax fudud oo ah in dhinaca badana laga go'doomiyo dhinaca biriga waliba hal wadaaha ka gasha qandala
xubintii dooda gaaban oo ay gala qayb galeen Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Jamaal Cilmi Faarax oo labaduba ka tirsanaan jiray ciidamada Soomaaliyana inta hayno joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana nabad galiyo
aday u mahadsantahay Seenab Abubakar halka dooda gaaban ka dhageysanayseen dhageystayaal walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneyso Washington galab wanaagsan mar kale tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo ka socday magaalada Hargeysa ayaa galay maalintii shanaad waxaana maanta uu u gudbay is-aragii labaad ee kooxaha xiriirka kubadda cagta ee oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in gudiga dacwadaha iyo anshaxu ay soo bandhigeen wixii galdaloolo u muuqday intii ay ciyaarahaasi socdeen waxaana digniin iyo ganaaxyo ku soo rogeen qaar ka mid ah gobolada ka qaybgalaya tartanka wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaaliya ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa
xiriirka kubadda cagtu waxay ka warbixiyay geedi socodka wareega labaad ee tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo maanta galay is-aragii labaad gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Maxamed Amin Cabdi Cilmi oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in muddada ay tartanka ciyaaruhu socdeen aanay jirin wax dhibaato ah ama rabshad ah oo ka dhacay isla markaana wuxuu mahadnaq u jeediyay ciidamada amniga iyo shacabka oo uu sheegay inay suurtageliyeen hase ahaatee waxa uu xusay in guddida dacwadaha iyo anshax marinta ee tartanka iminka socda ay digniin iyo ganaaxyo lacageed ku soo rogeen qaar ka mid ah gobolada ku tartamaya ciyaarahan kuwaas oo xusay inay ku xadgudbeen qaar ka mid ah xeerka anshaxa
waxaa hadda maanta ay guddidaasi ay soo saartay afar gobol ayuu soo saartay digniin ama dambeysiyo ganaax lacageed iyo digniinba hadaan ku horeeyo digniinka ama dambeysa waxay guddidaasi u soo saartay gobolada Haysimo Awdal iyo gobolka Hawd oo mid koodba qodobada hal qodob oo maxay anshaxa ka hor imanaya ay jabiyeen xagga gobolka Saaxil ay ku soo baxday ganaax lacageed iyo digniinka wadameysi oo iyagu ku mutaystay saddex qodob oo anshaxa oo ay jabiyeen goboladana kooxahooda ay qusayaan maamulkiisa waan is aragnay waan kala hadalay waan isla fahannay insha Allah waxaan rajaynayaa inaan martaba soo noqonayn
geesta kale xog ayaa guuday xiriirka kubadda cagta Samatar Maxamed Cabdullaahi ayaa ka warbixiyay heerarkii uu soo maray wareega labaad ee tartankani iyo sidii uu ahaa isku aadka kooxuhu
waxa la ciyaaray gobolba wuxuu ciyaaray sideed gobol ee kubadda cagta ku loolamaya min hal ciyaar maanta waxa bilaabmaya gobolba kulmadiisii labaad group A waxa ciyaaray kulankii koowaad furtaanka Haysimo iyo Saaxil waxaana afar iyo eber kubadda gobolka Saaxil maanta labaad waxa ciyaaray gobolada Awdal iyo Sanaag oo ka tirsan group A waxa laba iyo eber kubadda gobolka Awdal maanta saddexaad waxa ciyaaray group B oo waxa uu ciyaaray labada gobol ee Hawd iyo Sool waxa laba iyo eber kubadda gobolka Hawd maalintii afraad waxa ciyaaray gobolka Gabiley iyo gobolka Dalmeed waxaa laba iyo hal ku badiyay gobolka Gabiley, waana kulanka keliyaata ee labada dhinacba ay gool iska dhaliyeen. Intii hore dhinac unbaa gool dhalinayay. Guud ahaan goolasha dhashay intaas waa 11 gool. Kaararka casaanka ciyaartooyada amba maamulka dibadda garoonka looga saaray waa 2 qof oo kale ah ciyaartooy ka tirsan gobolka Saaxil iyo tobar ku-xigeenka gobolka Haw.
Xogayaha guud ee xidhiidhka kubadda cagtu waxa uu sheegay in aanay jirin cabasho kooxaha dhexdooda ah oo soo gaadhay guddi ahaan iyo xidhiidh ahaanba. Waxaanu ka warbixiyey sida ay u dhici doonaan ciyaaraha dhexmari doona gobollada maalmaha soo socda.
Waxaan kaloo sheegay maanta inay bilow tahay kulamada wejigii labaad ee heerka gruubiska, waxaana maanta wada ciyaaray labada gobol ee Xaysimo iyo Sanaag oo ka tirsan gruub A oo kulamadoodii hore labadaba laga soo guuleystay. Waxaa beri ku-xiga labada gobol ee Awdal iyo Saaxil oo iyaguna labadooda kulan soo kala guuleystay. Kulanka ku soo xiga waxa weeyaan Gabiley iyo Hawd, waxaa ku sii xiga iyaguna Daadmareer iyo Sool.
Wareegii koowaad ee tartanka ciyaaraha gobollada ayaa hore loogu soo qabtay magaalooyinka Boorama iyo Burco. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo nala socotay wararkii u dambeeyay ee tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbarashada hawynoha iyo mar kale. Barkhad, waxaad ku soo dhawaataan ciyaarihii aan ku laabanna dhinacaasi iyo magaalada Minneapolis. Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska, toddobaadkan kulamo xiiso badan ayaa kooxu iskaga hor yimaadeen, waxaase intaa oo dhan ka sii darnay markii macallinkii Mourinho mar kale calaamada guduudan loo taago oo ciyaarta laga saaray. Dad fara badanna haatan waxay isweydiinayaan tolow ma waxa uu Mourinho gaarsiin doonaa Manchester dhibaatadii uu gaarsiiyey Chelsea. Haddiise aan natiijooyinka ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Sunderland oo gurigeeda kula ciyaaraysay Arsenal, 4-1 ayaa lagaga badiyey. Arsenal ayaa guusha si dirqi ah ku heshay walow markaad eegto natiijada ay u egtahay mid ay Arsenal gacan sarreysay. Haddana goolasha ugu dambeeya ee saddexda ah si degdeg ah isu dhadhow ayay Arsenal ku dhalisay, oo goolasha Arsenal min 2-2 waxa u kala dhaliyey ciyaaryahanada Alexis Sanchez iyo Olivier Giroud oo ciyaarta dib ka soo galay isla markaasina ahaa ciyaaryahankii wax ka bedelay habka ciyaarta ee Arsenal ay u ciyaaraysay. Manchester United waxay gurigeeda kula ciyaartay kooxda Burnley, ciyaartaasi eber iyo eber ayay ku dhamaatay kooxda Manchester United. Fursado fara badan oo goolo lagu dhalin karay ayay iska khasaarisay. Ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ayuu suurageli weysay waxa goola inuu dhaliyo oo fursado uu goolo fara badan ku dhalin karay iska lumiyey. Macallinka kooxdaasi Manchester United Jose Mourinho ayaa ciyaarta laga saaray kadib markii uu si carale ula hadlay garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinaya Emile Glitterbach, waxaana Mourinho uu haatan la kulmi doonaa toddobaadkan bilowgiisa in ciyaaraha laga ganaaxo dhowr kulan oo ilaa hadda aan la ogeyn inta ay qaadan doonto. Waxayna dad fara badan sidoo kale rumaysan yihiin haddii aanay kooxda kubadda cagta ee Manchester United wax ka bedelin habdhaqanka Mourinho, inay suuragal noqon karto in kooxda Manchester United oo haatan ka sii dhacaysa qaybta sare ee horyaalka dalka Ingiriiska ay mar uun habhaban doonto halkii Chelsea ay sanad hore haysay. Tottenham Hotspur waxay la ciyaartay kulan adag kooxda Leicester City oo iyadu ah kooxda horyaalka dalkaasi Ingiriiska haatan difaacanaysa, 1-1 ah ayay ku kala tageen Middlesbrough. Gurigeeda ayay 2-0 kaga badisay kooxda Bournemouth. Watfordna 1-0 dirqi ah waxay ku martay kooxda Hull City. West Bromwich Albion oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxaa ku durdurisay kooxda Manchester City oo 4-1 ayaa lagu qabtay. Ciyaaryahan Aguero ayaa 2 gool oo ka mid a goolashaasi u dhaliyay kooxda Manchester City. Waxaana dad fara badan ay rumaysnaayeen in macallinka Manchester City ee Guardiola iyo ciyaaryahan Aguero ay maalmihii lasoo dhaafay xurgufi dhex martay. hase ahaatee sida ka muuqatay wacdaraha uu garoonka la soo galay Aguero, ciyaaryahankan ma yahay mid lagu sii hayn karo kursiga kaydka. Liverpool oo iyana la ciyaaraysa Crystal Palace 4-2 ayay ku martay kooxdaasi. Everton oo shalayto la ciyaartay West Ham Unitedna 2-0 ayay ku badisay Southamptonna waxaa gurigeeda tiro taale kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Horyaalka dalka Ingiriiska dhinaca kale horeynta waxaa wadajir hoggaanka u wada haya kooxaha Manchester City, Arsenal iyo Liverpool, min 23 dhibcood ayay leeyihiin waxayna ku kala sarreeyaan gool dhalis oo Manchester City ayaa ugu sarreysa Arsenal baa 2, Liverpoolna kaalinta 3-aad ayay ku jirtaa, Chelseana 22 dhibcood ayay leedahay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kaalinta 8-aad fadhiisa oo waxay ka hooseysaa kooxaha Watford iyo Everton. Haatana waddanka Spain, kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona oo maalintii Sabtida ciyaaray ayaa kulamadoodii guulo ka helay. Barcelona oo gurigeeda kula ciyaaraysay kooxda Granada ayaa dirqi 1-0 guushu ay ku raacday. Kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid oo iyana Malaga la ciyaartay oo gurigeeda iyana ku dheelaysay waxay ku badisay 4-2. Real Madrid na Alaves ayay dardartay oo 4-1 ayay kaga badisay ciyaarihan Cristiano Ronaldo ayaa goolashaasi 3 ka mid ah u saxiixay. Shalaytana kulamadii ugu xiisaha badnaa Spain ka dhacay waxaa ugu waaweynaa Villarreal oo la jabsaday oo waxaa ka badisay kooxda Eibar. Atletico Bilbao oo Osasuna ayaa 1-1 bareejaha ku celisay. Inkastoo kulan xiisa badan u dhaxmaray kooxaha Las Palmas iyo Celta Vigo oo waxay ku kala tageen 3-3. Waddanka Talyaanigana kulamadii la ciyaaray waxaa ugu waaweynaa kooxaha kubadda cagta ee Juventus iyo Napoli oo ku wada ciyaaray magaalada Torino ee kooxda kubadda cagta Juventus. 2-1 waxaa ku badisay kooxda Juventus. Maalintii shalayna kulamadii ugu xiisaha badnaa waxay dhexmareen kooxaha AC Milan iyo Pescara. 1-0 AC Milan ayaa ku badisay Laziana. Waxa ay dirqi 2-1 ay kaga badisay kooxda Sassuolo. Hase ahaatee kooxda Sampdoria oo xalay saqday dhexe la ciyaartay Inter Milan waxay kaga badisay 1-0. Si kooban hadii aan u sheego kala horeynta horyaalka waddanka Talyaaniga, Juventus 27 dhibcood ayay ku hoggaaminaysa Roma ayaa ku xigta 23 dhibcood ayay leedahay halka AC Milan ay kaalinta 3-aad soo xiratay oo 22 dhibcood ay leedahay. Ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa mascad doyda la sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsanyahay mascad oo nala socodsiinaya ciyaaraha. Dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii waxbarashada. Waxaa inoo haya Barkad Maxamuud Kaarie.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kaliya barnaamijkii waxbarashada ee v o a waxau idin ka imanayaa Hargeysa. Doorashada cilmiga uu ardaygu baranayo wakhtiga uu dhammeeya dugsiga sare iyo qodobada ay tahay inuu u meeldayo waa mawduuc ay xubinteena maanta ku saabsan tahay. Tirada ugu badan ayaa sannad walba dhammaysa waxbarashada dugsiyada sare ee deegaanada Soomaalida, kuwaas oo isugeyn 12 sanno baranayay waxbarashada hoose, dhexe iyo sare ee dugsiyadaasi, iyagoo badankoodu u heelan inay sii wadaan geediga waxbarasho ee ilaa heerarka kala duwan ee jaamacadda. Hase ahaatee, inta badan waxaa soo food saaray caqabad ay badankoodu ku adag tahay inay ka gudbaan, taas oo ah doorashada cilmiga ama maadada ay ku baranayaan waxbarashada jaamacadda. Wala way jiraan arday ku dhiiraday inay mid uun doortaan, hase ahaatee waxa intooda badani ay ka gudbi kari waayaan caqabadaha waxbarasho ee ka hor yimaada inta ay ku jiraan waxbarashadaasi ay doortaan. Waxaanay keentay in qaar badan oo ka mid ah ay ka baxaan oo maado kale u beddeshaan, halkaas oo wakhti badan iyo lacagiba kaga lunto. Ardayda qaarkood baa laga yaabaa inay markay sannad ama ka badan wadeen waxbarashada maado gaar ah ay garwaaqsadaan inaanay ahayn tii munaasabka ahayd ee ay baran lahaayeen. Haddaba isweydiintu waxay tahay sidee buu ardaygu dooran karaa maado anfacda islamarkaana u hadhowto ka hadhin? Muxuuse ku garan karaa in maadadaasi ay tahay tii isaga ku wacnayd ee ahayd inuu barto? Waa kan Mubaarig Ibraahim Aar oo ah guddoomiyaha jaamacadda Beder ee magaalada Hargeysa oo arrintaasi ka jawaabaya.
In doorashada inuu ardaygu doorto takhasusku galaya waxa la yidhaa waa qodobada aadka u muhiimka ah. Runtii waxa la yidhaa 3 arrimood ba ardaygu ku dooran karaa takhasusku rabo. 3 shardi hadduu eego oo takhasuska uu ku doorto waxa la hubaa ardaygaasi mustaqbal wanaagsan uu yeelanayo. Qodobka koowaad, ardayga la rabo inuu eego markuu wax dooranayo, waxa ugu horeeya, horta waxaan aad rabto inaad gasho ma jeceshahay? Waa inuu isbediyaa maxaad jeceshahay? Intaas oo takhasus baa jira. Takhasuskeeba jeceshahay markaas inaad daawato marka laga hadlayo, takhasuskeeba jeceshahay buugaagga ku saabsan inaad akhrido, waa inuu isbediyaa. Marka qodobka koowaad waxa weyn, ardaygu takhasus uu jecel yahay ee naftiisu ay ka hesho ee markuu laabrariga uu gola uu isra uu akhriyo isagoo waqtiba eegin, waa inuu horta ka doortaa. Qodobka labaad ee takhasuska lagu doortaa waxa weeyaan ee kala socda waxa la awood, awood ma u leedahay? Takhasuska taa wuxuu u baahan yahay awood gaar u baahan yahay. Haddaad maanta rabto injineer inaad dhigato, injineerigu wuxuu kaaga baahan yahay physics iyo xisaab inaad aad u taqaano. Haddaad tiraa waxaan dhiganayaa caafimaadna, biology iyo chemistry ba aad lagaaga baahan yahay. Marka waa inaad isweydiisaa war takhasuskan aad galayso waxyaaluhu u baahan ma leedahay? Taas aad ku ogaan kartaa, waxaad ku ogaan kartaa dib inaad isu eegto iskuulka markaad dhiganaysay maxay ahaayeen takhasuskaaga ugu jecleed, iskuulka markaad dhiganaysay maxay ahaayeen koorsooyinka aad ugu fiicnaa aad eeda qaadan jirtay. Qodobka saddexaad aad ku dooranayso maxay takhasuskaaga waxa weeyaan, waa inaad isweydiisaa war takhasuskan aad doortay shaqo ma ku helaysaa? Sababtu waxay tahay, haddaad maanta intaad 4 sano dadaasho oo 4 sano waqti geliso oo hadhow takhasus aad qaadato, hadhow suuqa uu ka shaqeyn waayo oo runtii maqaxiyaha aad soo fadhiisato, mushkilad bay noqonaysaa, waalidkiin mushkilad bay ku noqonaysaa. Way jiraan takhasusaad runtii aan u baahnayn arrima noocaasa, qof mug sharcada diinta Ilaahay baranayo, da aakhira loo baranayo, qofku inuu aakhira iyo adduunka ba isku anfaco. Laakiinse markaad takhasus maadiya baranayso, waa inaad isweydiisaa takhasuskan adduunkan maxaad kaga heli kartaa? saddexda hadaad buuxisad ku doorato waxa looba mustaqbal wanaagsan inaad yeelanayso bale aad khabiir ku noqonaysa maadada aad dhiganayso bale aad noqonaysa maadada aad dhiganayso haddii aad shaqo ku hesho waxay noqonaysaa shaqadaas inay noqoto mid aad jeceshahay oo weliga aad ka shaqayso
marka laga yimaado doorashada ardayga ee ku qotanta rabitaankiisa aan loo sahandayin waxay yana dhibaato kale ku ardayda waqtiyada ay dhammeeyaan waxbarashada dugsiyada sare oo yana saameyn ku yeesha doorashadooda asxaabtooda ama waalidkood kuwaasoo ku dirqiya inuu barto waxaanu jeclayn waxaa dhacday in isaga oo qofi ka fikirayo inuu wehel ku helo waxbarashada uu saaxiibkii ama saaxiibadeed ku dhaliyo inay isku maado bartaan iyadoo ujeeddo aan ahayn inay isweheshadaan oo ka dambaysa aanay jirin taasi oo dhan taasha mustaqbalkii uu ardaygu higsanayay isla markaana keenta inuu ku fashilmo waxbarashadaas geesta kale waalidiinta qaarkood ayaa iyana sabab u ah in ardayga ay ku qasbaan waxaanu jeclayn iyagoo ka tusaale qaadanaya wiil ama gabadh dariskooda ah oo maado ama cilmi ay baratay ku intifaacday iyadoo taasi niyadda ku haysa ayaa waalidiinta qaarkood ubadkooda ka dalbadaan in cilmigaasi oo kale bartaan si qoyska ay dhaqaale iyo magacba ugu soo hooyaan iyagoo aan u meeldayin ama aan isweydiin in ilmahoodu ku habboon yahay cilmiga ay u doorayaan iyeen kale haddaba arrintaasi intee leeg ayay dhantaale saama saameyn ku leedahay mustaqbalka ardayga waa kan mar kale mubaarig ibraahim aar
in run ahaantii waa arrimaha maanta aadka u taagan bale waxaan idhaahdaa maanta jaamacaadka ardayda galaya 70% go'aamada waxay ku qaataan asxaabtooda iyo waalidkooda runtii arrintaasi waa arrin aan sax ahayn sababta waxa ay tahay waxaan aad dhiganaysaa adiga ayaa hadhow kusoo hadhaaya saaxiibka wuu iska tegayaa waalidkaaguna runtii hadhow kula socon maayo marka waxaa la rabaa baa la yidhaahdaa ardaygu markuu go-aankan uu qaadanayo cid ugu muhiimsan uu kala tashanayo waa naftiisa ugu horeysa iyo dadka waxaad aqoonta u leh markaad go-aanka qaadanayso saddexda qodob markay ka hor imaadaan dadka waa inaad waraysataa waa inaad weydiisaa niyow maxay fiilalkaasi ku kala duwan yihiin waa inaad ogaataa laakiinse haddaad saaxiibkaabaa waxaa qaatay asxaabta hadii iskuulka waxay u badan yihiin qaybta ahay galaan haddaad gasho macnaheedu waa maxay adiga mustaqbalkaaga kamaad fakerin mushkilad baana mustaqbalkaga kuu keenaysa
xubintii waxbarashada idaacadda v o a oo toddobaadkan idinka imanaysay magaalada hargeysa isla markaana aan idinla socotiinaya anigu aa barkhad maxamuud kaariye ayaanu intaasi kusoo gebagabaynaynaa tan iyo intaynu ku kulmanno barnaamijka kan xiga toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa ammaano allah
aad ayuu umahadsan yahay barkad maxamed aari oo noo soo gudbinayay barnaamijka waxbarashada dhegeystayaal halka aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana ku soo dhawaada booli iyo nimcadareen
codka fanaanada nimcadareen iyo heestaasi booli waxay gabagaba u tahay idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaana mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii aa laydmo caawa saacaddu markay tahay toddobada inta ka horreysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.